Isaia toko fafito mtelpulo. Ezekia nitady ny fanampiny Isaia, ampanantenainy izy fa hanafaka azy Andriamanitra. Ary raha nandeha izany Ezekia mpanjaka, dia nandritra ny fitafiny izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah, ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona, samy nitafy lamba fisaonana avokoa hankany amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Amoza, ary nanao taminy hoe: izao no lazainy Ezekia, andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraka ity andro ity, fa mbi ampiterahana ny zaza nefa tsy misy hery hiterahana azy. Angamba ho reny Jehovah Andriamanitra ao ny teniny Rabsake, izay nirahin'ny mpanjaka ny Asiry tompony hiaika an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiana izy noho ny teny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao. Koa ingao ny fivavaka ao hamonjy izay mbola sisa. Dia nankany amin'ny Isaia ny mpanompony Ezekia mpanjaka, ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe, izao no lazainy Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompany retsankizilahyny mpanjaka ny Asiria retsy ahy. Fa indro izaho efa hanisy fanahy ao anatiny, ary haharesiosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny, dia hataoko lavitsabatra any an-taniny izy. Taratasy faniratsirana nosoratan'ny Rabsake. Dia niverina Rabsake ka nankany Libna, izay nataon'ny mpanjaka ny Asiria fahirano tamin'izay, satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary reny Sankeribany amin'ny Tiraka mpanjaka ny Etiopia nanao hoe: avy fiady aminao izy. Ary no nandray izany izy, dia naniraka olona ho any amin'ny Ezekia nanao hoe: izao no holazainareo amin'ny Ezekia mpanjaka ny Joda, aza mety ho fitahin'ny Andriamanitra ao izay hitokinao ianao hoe Jerusalema tsy hatolo teo tanan'ny mpanjaka ny Asiria. Indro ianao efa nandre izay nataon'ny mpanjaka ny Asiria tamin'ny tany rehetra, dia ninandravany azy, ka ianao kosa va no ho voavonjy? Moa nahavonjy azy va ireo andriamanitry ny firenena noravany razako, dia Gozanina sy Haranina sy Razefa ary ny taranaka Edena izay tao Telasara? Aiza ny mpanjaka ny Hamata sy ny mpanjaka ny Arpada sy ny mpanjaka ny tanàna Sefarvaima sy Hena ary Iva? Vavaka Ezekia tao an-tempoly. Dia noraisiny Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasika novakiny, dia niakatra nankao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka tamin'i Jehovah nanao hoe: ry Jehovah tompony maro, ô Andriamanitry ny Israely, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, atingilany ny sofinao Jehovah ô ka miaino, airato ny masinao Jehovah ô ka mijere, ary mihaino ny teny rehetra izay nampitondrainy Sankeriba hiaika an'Andriamanitra velona. Jehovah ô, marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny Asiria dia efa nandrava ny firenena rehetra sy ny taniny, ary efa nanary ny Andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia hazo sy vato ka dia azo ny nosimbana. Ko ankehitriny Jehovah Andriamanitra io, vonjeo amin'ny tanany izahay mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao irery ihany no Jehovah. Andriamanitra namaly tamin'ny alalan'i Isaia. Ary Isaia zanak'i Amoza dia naniraka hankany amin'ny Ezekia nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny amin'n'ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjaka ny Asiria, dia izao no teniny lazain'i Jehovah ny amin'ny Sankeriba: manao tsinitsinina sy mandatsalatsa anao Ziona zanaka vavy Virjinina, mihefikifido mahita anao mandositra Jerusalema zanakavavy. Fa iza no nohaikainao sy nompanao, ary hanohitra n'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masinao any ambony? Hanohitra ny iray masiny Israely. Ny mpanomponao no nihaikanao ny tompo hoe: tamin'ny kalesiko maro no niakarako tany an-tampony tendrombohitra tao afovoan'ny Libanona, ary hokapaiko ny sedera avo sy ny kipresy voafantina dia hiditra any amin'ny farany azo iakarana ao aho sy any amin'ny alany midokadoka, izaho no nihatika ny sotrorano ary ny faladiako no handritako ny lahiny rano rehetra any Egipta. Tsy mbola renao va, hoy Jehovah, fa hatry ny fony ela no nanomanako izany, ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany. Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho, ka dia nandrava tanàna mimanda ho tonga korotam-bato. Ary efa tsy nahatohitra ny mponina any, sady raiky tahotra no nangay ahy. Efa tahaka ny ahitra any an-tsaha izy, ary tahaka ny ahy maitso sy ny ahitra eo amin'ny tampon-trano, ary tahaka ny vary maty raha vao mitsiry. Fa samy fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny hivoahanao sy ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko. Satria efa tezitra amiko ianao, ary efa tonga atao tsofoko ny firehareanao, dia hasiko ny masimbiko ny oronao, ary hasiko ny lambiridiko ny vavanao, ary hampivereniko amin'ny lalana izay niavianao ianao. Ary izao no famantarana ho anao kosa, hihinana ny maniry ho azy amin'ny ity taona ity ianareo, ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolon'izany, fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianareo ka mijinja ary manaova tany moloboka ka mihinana izay vokatra eo. Ary izay sisa amin'ny taranak'i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa. Fa hisy sisa hiseho avy any Jerusalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona. Ny fahasarim-piarin'i Jehovah tompony maro no hanao izany. Koa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Asiria. Tsy ho tafiditra n'ity tanàna ity izy, na handefa zanatsipika ho ato, na hitondra ampinga eo anoloany, na hanandratra tovontany hamelezany azy. Ny lalana izay niaviany ihany no hiverenany, fa tsy ho tafiditra n'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah. Fa hiaro ity tanàna ity aho, ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Asirianina 5:8 sy ray hetsy novonoin'Andriamanitra. Maty novonoina isan-keriba. Dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5:8 sy ray hetsy tao an-tombony Asirianina. Ary noho ny maraina kovon'ny fo olona, dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Dia niainga Sankeriba, mpanjakan'i Asiria, ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary raha niankohoka tao an-tranony nisoroak'Andriamaniny izy, dia nokapainy Adrameleka sy Sarezera zanany lahy ny sabatra izy, ary dia afaka nandositra ho any amin'ny tany Ararata izy mirahalahy, ary Esarhadona zanany lahy no nanjaka nandimby azy.